Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imefuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa yanamkabili rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Uamuzi huo ulitangazwa leo siku mbili baada ya mahakama kuwapa waendesha mashtaka wiki moja ya kuendelea ama kufuta mashtaka dhidi ya rais Kenyatta. Kesi hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kadhaa na mamlaka hiyo yenye makao yake The Hague ilitoa taarifa Jumatano ikisema ucheleweshu zaidi utakuwa kinyume na maslahi ya kisheria kwa jinsi hali ilivyo. Bwana Kenyatta alikuwa akikabiliwa na shutuma za kupanga ghasia za baada ya uchaguzi mkuu nchini humo mwishoni mwa mwaka 2007 na mwanzoni mwa mwaka 2008. Ghasia hizo zilisababisha vifo vya watu 1,000 nchini Kenya na kuwakosesha makazi zaidi ya watu nusu milioni wengine. Wakati huo huo, kufuatia uamuzi wa ICC kufuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa kimkabili rais Uhuru Kenyatta, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema uamuzi huo unarudisha nyuma juhudi za kumaliza utamaduni uliojikita wa watu kutohofia kushtakiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya Elizabeth Evanson, mwanasheria mwandamizi katika Human Rights Watch, ni dhahiri kwamba utamaduni wa muda mrefu wa kutohofia kushtakiwa nchini Kenya na shinikizo kwa mashahidi vimekuwa vikwazo vikuu kwa utaratibu wa haki kwenye mahakama ya ICC. Lakini vizuizi katika kesi ya Kenyatta kumefanya iwe muhimu kwa ICC kuangalia jinsi inavyoweza kusonga mbele na kesi zinazowakabili viongozi wanaoshutumiwa. Rais wa Marekani Barack Obama amemchagua kaimu mkuu wa zamani wa Pentagon Ashton Carter kuwa waziri wa ulinzi. Rais Obama amefanya uteuzi huo White House. Carter ni mfizikia na mtaalamu wa silaha za teknolojia ya juu. Amehudumu kama naibu wa wizara ya ulinzi toka mwaka 2011 mpaka 2013. Katika wadhifa huo alikuwa ni mnunuzi wa juu wa silaha wa Pentagon. Carter anasemekana kutoelemea mrengo wote wa kisiasa Washington. Kama akipitishwa na bunge, atachukua nafasi ya Chuck Hagel ambaye alijiuzulu baada ya msukumo mwezi uliopita, ikiwa ni miaka miwili tu kutumikia wadhifa huo. Maafisa wa White House wamesema hadharani kwamba hawakumlazimisha Hagel kujiuzulu, lakini maafisa wanasema nyuma ya pazia kuwa hali ilikuwa hivyo. Wana Afrika Kusini wanaadhimisha mwaka mmoja toka afariki dunia kiongozi mashuhuri mpingaji ubaguzi wa rangi na ukandamizwaji Nelson Mandela. Marafiki na wanafamilia wa kiongozi huyo mwenye heshima kubwa ambaye alifariki dunia mwaka jana alikuwa na umri wa miaka 95 baada ya kuugua kwa muda mrefu, walikusanyika katika uwanja wa Uhuru Freedom Park na kuweka mashada ya maua katika sanamu la kiongozi huyo. Mjane wa Mandela, Graca Machel, alimsifu Mandela na wengine walimzungumzia upekee wa yale aliyoyafanya kwa watu wa Afrika Kusini. Alifungwa kwa miaka 27 kwa harakati zake za kupinga ubaguzi wa rangi na unyonywaji, na alishinda tuzo ya amani ya Nobel miaka mitatu baadaye baada ya kuachiwa uhuru mwaka 1990. Mwaka 1994 alichaguliwa kama rais wa kwanza mweusi wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika taarifa yake ya leo kumkumbuka Mandela, akielezea ziara yake mwenyewe kwa kiongozi huyo na kusema yale aliyowafanya Mandela yanatoa hamasa kwa sisi sote. Raia wa Afrika Kusini nchi nzima wamekaa kimya kwa dakika tatu kumkumbuka kiongozi wao wa zamani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Idara ya kushughulikia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR imesema mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga kwa kustukiza kambi moja na watu kukoseshwa makazi na kuwalazimisha kwenda nyumbani. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa imesema watu 2,300 wanaoishi katika kambi ya Kiwanja IDP mashariki mwa Kongo katika mji wa Rutshuru bila kutarajia wamekosa makazi. Imesema watu walilazimishwa kuondoka kambini hapo Desemba 2 bila kupewa taarifa na kuambiwa waende nyumbani. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema idara yake imeguswa sana na watu hao ambao bila taarifa wamewekwa matatani. Maafisa nchini India wanasema wanajeshi wanane wa India na polisi watatu walikuwa miongoni mwa watu 17 waliouawa katika mapigano ya bunduki na wanamgambo katika Kashmir ya India. Maafisa wa jeshi wanasema wanamgambo wenye silaha nzito walishambulia kambi moja ya jeshi huko Uri muda wa saa 9 alfajiri kwa saa za huko hii leo. Wanamgambo 6 waliuawa katika majibizano ya silaha. Afisa mmoja ambaye alielezea tukio hilo kama shambulizi la kujitoa mhanga alisema inaaminika kuwa wanamgambo bado wapo ndani ya kambi. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo. Maelfu ya watu huko Ufilipino wanaondoka kwenye vijiji vya pwani na maeneo yaliyokumbwa na maporomoko kabla ya kimbunga kikali kufika, japokuwa nchi hiyo inaendelea kujikwamua kutokana na madhara ya kimbunga kikali kilichosababisha vifo kiasi cha mwaka mmoja uliopita. Wataalamu wa masuala ya hali ya hewa wanaonya kimbunga Typhoon kikiwa na upepo mkali wa kilomita 215 kwa saa kinatarajia kuingia katika jimbo la East Samar Jumamosi jioni. Na maandamano yalizuka kote New York City nchini Marekani jana kufuatia majibu ya uamuzi wa baraza la mahakama kutomfungulia mashtaka ofisa polisi mmoja aliyemkaba na kusababisha kifo kwa mtu mmoja mweusi asiye na silaha mwezi Julai. Watu kadhaa waliandamana kuelekea kwenye mnara wa mji huo wa Times Square saa kadhaa baada ya uamuzi huo kutangazwa, wengi wao wakipaza sauti, hakuna sheria, hakuna amani. Maandamano hayo makubwa yalifanyika kwa amani, lakini polisi inasema waliwakamata watu 83, wengi kwa uovu wa nidhamu. Umati mkubwa ulichochea polisi kuziba njia na kuelekea eneo jirani la Rockefeller Plaza, mahala ambapo sherehe za kitamaduni za tatu za mti wa Christmas zilipangwa kufanyika. Darzeni ya waandamanaji walilala chini kwenye Grand Central Terminal na kukaa kimya wakiashiria maandamano yanayopinga mauaji holela.